Χαίρετε και καλώς ορίστε σε ένα ακόμα Feta Report. Ξεκινάμε όπως πάντα από το που μας βρίσκεται, www.fetareport.gr, στο YouTube, στο Facebook και στον αγαπημένο σας podcaster. Τώρα έχουμε αποφασίσει, είχαμε ξεκινήσει με την ιδέα να το κάνουμε debate, αλλά θα το πάμε πιο πολύ σε θέμα ελεύθερη συζήτηση. Πρόσφατα είχαμε τις Πανελλήνιες και όλο τον τόρο και όλο το νταβαντούρι που γύρω από τις Πανελλήνιες, συστηνθήκαμε για τα δικά μας ή πιο κολόγερη τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει γύρω από τα πανεπιστήμια και υπάρχει έτσι μια συζήτηση να πάει κάποιος, να μην πάει, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά, γιατί όλοι σώνει και καλά πρέπει να πάμε ή γιατί να μην πάμε. Και υπάρχει ένα έτσι λίγο νταβαντούρι. Ένα παράδειγμα είναι το βιβλίο του Brian Kaplan που βγήκε, The Case Against Education. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Και έτσι είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτό, να πούμε τα υπέρ και τα κατά ή τι γίνεται τέλος πάντων, γιατί σπουδάζουμε τέτοιες καταστάσεις.
Να πούμε ότι αυτό είναι το επεισόδιο που σχεδόν κατάστρεψε τη Φέτα. Διότι ως κλασικοί Έλληνες υπήρξαν κάποιες έντονες διαφωνίες. Αυτά συνήθως όλα τα θέματα που αποφασίσουμε να συζητήσουμε τα συζητάμε πρώτα σε ένα chat μεταξύ μας που έχουμε. Οπότε ναι, και έπεσε λίγη πίεση και από τη μια πλευρά και από την άλλη, υπέρ και κατά, και κάπου ενδιάμεσα εγώ να κρατάω τα μπόσικα.
Είναι οι έντονες απόψεις της κάθε πλευράς.
Έτσι. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε χαλαρά. Αν ακούσετε τυχόν μαστιγώματα ή οτιδήποτε, θα ξέρετε ότι είναι ο Δημήτρης ως επιτοπλίστων και οποιασδήποτε άνθρωπες καβιές θα είναι το Ιάσονα. Ρίχτω.
Λοιπόν, να πω τη δική μου έτσι, οπτική γωνία. Λοιπόν, η δική μου οπτική γωνία είναι το εξής. Σε βάθος χρόνου, όχι τώρα, να μην πάτε. Και θα εξηγήσω γιατί. Δηλαδή να μην σπουδάσετε με το παραδοσιακό πανεπιστήμιο. Πώς το βλέπω? Εγώ το βλέπω ότι όταν πηγαίνεις να πάρεις να σπουδάσεις και θυμάμαι είχα διαβάσει και κάτι ακριβώς πριν αρχίσω να σπουδάζω εγώ. Πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο για 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι να μάθεις κάποια θεωρία. Το δεύτερο είναι να πάρεις κάποια skills, κάποιες δεξιότητες, τις οποίες σε πιο γρήγορα ίσως ή τέλος πάντων οι οποίες θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις σε κάποιο επάγγελμα. Ειδικά αν αυτό το επάγγελμα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολο, δηλαδή γιατρός ας πούμε δεν μπορείς να αρχίσεις να βάζεις ξέρω εγώ χέρι σε ανθρώπους με τη μία. Το τρίτο είναι η νοοτροπία campus. Δηλαδή το ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο ακαδημαϊκής ελευθερίας όπου μπορούσες να ψάχνεις, συζητάς, να κάνεις πράγματα και να αναπτύσσεις το μυαλό σου έτσι κάπως πιο ελεύθερα, όχι, θα λέγαμε όχι όπως στο σχολείο εντός εισαγωγικών. Και το τέταρτο είναι το networking, δηλαδή ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου, γνωρίζεις άλλα άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα και βοηθάει ο ένας τον άλλον και μαθαίνεται, ή επίσης σε τμήματα τα οποία έχουν μαθήματα, ξέρω εγώ ήμουν πληροφορική, πήγαινα και έκανα marketing, γνωρίζεις έναν διαφημιστή, επομένως μαθαίνεις πώς λειτουργεί η διαφήμιση, ίσως κάνετε και μια εταιρεία μαζί ή μετά σε προσλαμβάνει αυτό στη διαφημιστική του εταιρεία ή εσύ στην εταιρεία πληροφορικής. Πάνω κάτω το πανεπιστήμιο σου είναι αυτά τα 4 ιστορικά πράγματα σε μπουκέτο. Για εμένα όταν πήγα εγώ στο πανεπιστήμιο προσωπικά δεν τα βρήκα.
Για ποιο πανεπιστήμιο μιλάς? Γιατί έχεις κάνει και PhD, συγγνώμη, και bachelor και master, το οποίο είναι το ένα Ελλάδα, το άλλο Αγγλία.
Ναι, ας πάμε στο bachelor. Το ένα ήταν το ότι δεν πήρα ιδιαίτερες δεξιότητες. Υπήρχε αρκετά καλή θεωρία, αλλά δεν έβγαινες έτοιμος στην αγορά. Αν τέλος πάντων έκανα κάποιες, υπήρχε ίσως πρακτική κάτι τέτοιο, δεν έβγαινες έτοιμος στην αγορά να αρχίσεις. Το άλλο ήταν το ότι δεν είχα, θυμάμαι να είχα δει ιδιαίτερες έτσι ακαδημαϊκές ελευθερίες. Δηλαδή το πανεπιστήμιο ήταν λίγο πιο πολύ η συνέχεια του σχολείου. Είχες μαθήματα που έπρεπε να πάρεις όνει και καλά. Δεν μπορούσες να διαβάσεις και να ψάξεις μόνος σου. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα, υπήρχε η σωστή λύση. Την οποία ήξερε ο καθηγητής και αυτό υπάρχει νομίζω στα περισσότερα. Την οποία ουσιαστικά μαθαίνεις τι θέλει ο άλλος να μάθεις για να μπορέσεις να πάρεις το. να περάσεις το μάθημα που λέγαμε και να συνεχίσεις. Επομένως, κάποια από αυτά τα πράγματα που κάτι μου ξύνιζε, δηλαδή κάτι δεν έπαιρνες, κάτι δεν γινόταν εκεί. Και με, πριν και χωρίς να θέλω έτσι να κάνω άλμα, ψάχνοντας και διαβάζοντας, γιατί όπως έχετε καταλάβει έχω μια τάση να ασχολούμαι λίγο και να τα ψηρίζω λίγο τα πράγματα,
λίγο.
Βρήκα και πρόσφατα κόλλησε ότι ουσιαστικά πας στο πανεπιστήμιο για να κάνεις το λεγόμενο signaling. Δηλαδή το ότι έχουμε λοκάρει την αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή, που σε συγκεκριμένες δουλειές τις παίρνεις έχοντας αυτό που στην Ελλάδα λέγαμε με ένα χαρτί. Και έχω ασχοληθεί και λίγο και με την ιστορία του πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό. Επομένως, ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι το ότι ενώ παλιά, όταν λέμε παλιά, ίσως λέω και πριν από στους πατεράδες μας περίπου νομίζω έγινε η αλλαγή, μπορούσε κάποιος να σταδιοδρομήσει με γνώσεις από το λύκειο, δηλαδή άμα ένας καλός απόφυτος λυκείου μπορούσε να είχε, και το αντίστοιχο σε άλλες χώρες, μπορούσε να έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή καριέρα σε οτιδήποτε, ακόμα και σε δουλειά γραφείου ή και σε τέτοιο. Ξαφνικά του είπαμε στην κοινωνία ότι όχι, πρέπει να έχει και 3 χρόνια ακόμα. Ακόμα και άμα βγουν μετά αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν πράγματα τα οποία μπορούσαν να κάνουν με δουλειά λυκείου. Και ξέρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Που δηλαδή κάνουν μια δουλειά την οποία με ό,τι τελειώσαν από το σχολείο θα μπορούσαν να την κάνουν άνετα, αλλά σου λέω ότι εγώ ξέρω για να σε πάρω, πρέπει να έχει αυτό το χαρτί.
Πού πιστεύει ότι οφείλεται αυτό?
Πιστεύω ότι οφείλεται στο εξής. Ψάχνοντας, ένα είναι ιστορικοί παράγοντες. Ο πρώτος ιστορικός παράγοντας ήταν ότι έγινε νομίζω δεκαετία 60, που υπήρχαν αυτό το αντιρατσιστικό θέμα. Έκανε κάποιος μήνυση σε μια εταιρεία ότι τα τεστ που έβαζε, γιατί σου έλεγε ότι για να δουλέψει σε μένα θέλω να πρισπάρεις αυτά τα τεστ, βοηθάνε τους λευκούς ή δεν βοηθάνε κάποια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκε. Επομένως η εταιρεία αυτή τι είπε? Εφόσον υπάρχει θέμα με τα τεστ, νύπτω τα σχήρας μου και για συγκεκριμένες θέσεις αρχίζω ότι θα παίρνω από φύτους ΑΕ. Δηλαδή εκεί που οι κάθε εταιρείες, οι μεγάλες είχαν, για αυτές θα παίρνω από φύτους.
Αυτό στο εξωτερικό έγινε τώρα, έτσι.
Αμερική.
Ναι.
Αλλά αυτό άρχισε να διαδίδεται. Επομένως οι εταιρείες είπαν ότι σου λένε από το να το ψάχνω εσένα και να σε ψηρίζω, φέρε μου ένα χαρτί. Και όποιος δεν έχει χαρτί δεν μπαίνει.
Δεν μπορώ να το δω, και συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μπορώ να το δω ότι για τους ίδιους ακριβούς λόγους έγινε Ελλάδα, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ανέκαθεν υπήρχε η λογική το ότι εντάξει μωρέ, τι, ένα γυμνάσιο έχει βγάλει, ένα λύκειο. Δηλαδή υπήρχε ένα κομμάτι class, πώς να το πούμε, ότι ήσουν στη συγκεκριμένη τάξη.
Ναι,
άμα δεν είχες βγάλει, αν δεν είχες ένα πτυχίο, ότι ήσουν, ξέρω εγώ, μικροαστός, που ακόμα δεν με ανακαλύψει αυτή η λέξη. Ή ότι ήσουν, ξέρω εγώ, από το χωριό, ρε παιδί μου, και δεν έχεις.
Ναι, ακριβώς.
Εμείς έτσι το είχαμε συνέσει στην Ελλάδα. Δεν είχες συνεθεί με.
Επομένως, εδώ είναι το θέμα. Ότι δημιουργείται μια φούσκα. Και αυτή η φούσκα, αυτή είναι η θεωρία μου. Η άποψή μου είναι ότι ίσως όχι τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου θα σκάσει. Δηλαδή ότι ο άλλος πήγαινε και έλεγε ότι, OK, για να με αποδεχτείς κοινωνία, για να μου δώσεις δουλειά, για να έχω μια ύπαρξη, θέλω να βγάλω ένα AI. Για να βγάλω ένα AI, τι θέλω? Θέλω να είναι ίσως εύκολο. Ή θέλω να μπαίνω και να βγαίνω σίγουρα. Ή θέλω να είναι σε κάποιο πράγμα άσχετο. Gender studies, ας πούμε. Ψυχολογία, δεν ξέρω και εγώ τι. Μέσω μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Και αρχίζουν και εδώ υπάρχει και το άλλο το λοκάρισμα. Που ένα άλλο επιχείρημα. Ο Peter Thiel το είπε πρώτος. Ότι υπάρχουν δύο άλλες ύπουλες θεωρίες. Η μία είναι το signaling, ότι ωραία, ότι εγώ παίρνω ένα χαρτί, άρα με αποδέχεστε. Η άλλη είναι το ότι, που έχει πει ο Τιλ, είναι το insurance. Δηλαδή το ότι ας το πάρω αυτό, πώς παίρνεις ένα travel insurance. Ναι, καβάτζα στα ελληνικά, που λέει σας έχω ένα χαρτί και κάπου θα με βοηθήσει.
Πάρτε και ας μη σου χρειαστεί.
Ναι, ακριβώς.
Έχουμε και τη φράση ελληνικά, πιάσε τέχνη
και άστινα,
και αν πεινάσεις, πιάστινα.
Ακριβώς. Και το τελευταίο είναι το λεγόμενο consumption theory, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχει σχέση με τα χαμένα χρόνια στις σπουδές και το χρέος. Ότι έρχεται ο νεολαίος και σου λέει, το οποίο είναι για μένα μια νιχιλιστική ή μηδενιστική φάση, και έρχεται και σου λέει ότι θα περάσω μια ζωή σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, ειδικά στην Ευρώπη η κοινωνική κινητικότητα είναι στα τάρταρα. θα περάσω μια ζωή, ειδικά στην Ελλάδα, με χρέη, μπλα 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 μπλα. Τι μου λείπει? 4 χρόνια πάρτι. Επομένως,
μισό λεπτό. Αυτό εδώ πέρα πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με την Αμερική. Γιατί στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, ας την πάρουμε ως παράδειγμα, δεν παίρνεις χρέος για να σπουδάσεις, γιατί το πανεπιστήμιο είναι δωρεάν.
Σωστά. Σωστά.
Μιλάω για τις διακοπές όμως.
Μιλάω για τις διακοπές, ότι ο άλλος πηγαίνει.
Αξιστό για 4 χρόνια.
Αυτό είναι αξιστό. Και όχι 4 και 8 και 10 κάνουν στην Ελλάδα. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν παίρνεις χρέος στην Ελλάδα. Ενώ στην Αμερική πάνε και κάνουν πάρτι και παίρνουν και χρέος. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι. Και γιατί συζητάνε τώρα και στο YouTube, μπείτε και ψάξτε, που λέει ο Κοσμήτωρος στο Πανεπιστημίο ότι έρχονται οι φοιτητές εδώ και κοιτάνε την πισίνα. Κοιτάνε αν έχουμε πισίνες.
Πολύ σωστό αυτό, ναι.
Και το Πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει να έχει πισίνα, ρε παιδιά, δεν το πιάσει να καταλάβει.
Γιατί όταν έγινε πράγμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα πας, έτσι κι αλλιώς θα είσαι 3 χρόνια, έτσι κι αλλιώς θα τα σκάσεις, έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώνεις μια ζωή, αρχίζεις και λες ότι εμένα με ενδιαφέρει ποιο θα έχει καλύτερη πισίνα, περισσότερες γκόμενες. Κοιτάς άλλα κριτήρια. Όσο για το ότι είναι δωρεάν στην Ελλάδα, υπάρχουν εδώ τώρα 2 θέματα.
Τώρα θα σου πει τι εννοείς με το δωρεάν, μεγάλε.
Τι σημαίνει δωρεάν? Νομίζω ο μέσος απόφοιτος ελληνικού πανεπιστημίου κοστίζει πιο πολύ από το Harvard. Και η ερώτηση είναι αυτό, ποιος το πληρώνει? Αυτό το πληρώνει στην Ελλάδα το κοινωνικό σύνολο.
Εγώ και εσύ δηλαδή.
Επομένως, έχουμε μια πολύ ύπουλη μεταφορά χρημάτων από τις λαϊκές τάξεις, που μου το είπες αυτό για. Μου το έχεις πει ότι είναι αστείο, αλλά πιστεύω ότι έχει έρισμα. Οι οποίες πληρώνουμε όλοι φόρους για την ανώτατη παιδεία και ουσιαστικά οι πλούσιοι, οι οποίοι μπορούν και στέλνουν το παιδί τους σε ένα καλύτερο φροντιστήριο ή γενικά όσοι έχουν λεφτά για φροντιστήριο, καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Όλο το κοινωνικό σύνολο πληρώνει και οι Έλληνες καθηγητές ΑΕΗ είναι, μπορώ να πω και μερικά κόλπα που κάνουν για να αρπάζουν λεφτά από εδώ και από εκεί.
Όχι, σίγουρα.
Επομένως, έχεις μία μεταφορά χρημάτων από τους στοχούς.
Στη μεσαία και πάνω τάξη, έτσι.
Στους έχοντες.
Εγώ να πω ότι θα έχω κι εγώ μια άποψη για όλα αυτά, τα οποία θα το πω μετά. Θέλω να αφήσω το Δημήτρη να ολοκληρώσει και μετά θα απαντήσω.
Για αυτούς τους λόγους, το πανεπιστήμιο λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η αρχική η θέση μου. Δεν σου δίνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να σου δίνει. Είναι ουσιαστικά μία φούσκα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σκάσει ακόμα. Και αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα. Άμα ακούτε το 2018 και σκέφτετε να πάω ή να μην πάω, καλός ή κακός θα σας πω να πάτε. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο που περνάει, δηλαδή άμα ακούσετε αυτό το 2025, το να πάτε θα είναι όλο και δυνατόν, όσο περνάει και χρόνος, όσο και δυνατόν μειούμενο. Και επίσης δεν έχω αναφέρει εναλλακτικές που υπάρχουν πλέον για να πάρει κάποιος.
Αυτό είναι γερό. Να το αφήσουμε.
Και γι' αυτό σταματάω εδώ.
Ναι, να το αφήσουμε λίγο για το τέλος αυτό, γιατί νομίζω γι' αυτό όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε.
Επομένως, η θέση Δημήτρη είναι με 2018 εκκίνηση να πάτε 100%. Και μετά κάθε χρόνο, δεν ξέρω πόσο % θα είναι λιγότερο. Θα είναι 99, θα είναι 98, θα είναι 90, δεν έχω ιδέα. Αλλά κάθε χρόνο, δηλαδή, θα είναι όλο και λιγότερο το αν θα πάτε ή όχι.
Εγώ θα είμαι της άποψης ότι θέλει καλό ζύγισμα. Δεν θα έλεγα να πάτε 100%, ούτε θα έλεγα να μην πάτε 100%, όπως πάντα. Γκρι. Αλλά ότι έχει να κάνει με τις ανάγκες και με αυτό το οποίο θέλει να κάνει κάποιος για το υπόλοιπο της ζωής.
Πες και το catchphrase σου. Το catchphrase σου.
Το ποιο?
Το catchphrase σου.
Α, το catchphrase μου, δεν είναι όλοι έτσι.
Α, μπράβο.
Μάλιστα.
Είναι τη φέτα πλέον, ανήκει στο λαό τη.
Έτσι. Ναι, έτσι αυτό. Όχι, και θα το αναπτύξουμε και αργότερα που θα πούμε όλα αυτά τα resources για online. Ότι πλέον δεν χρειάζεται να μπει σε μια σχολή για να γίνει προγραμματιστή, αν αυτό είναι το μεράκι σου και αυτό είναι που γουστάρει. Ίσως είναι καλύτερα τα 3 χρόνια που θα δώσει σε μια σχολή για να επιδείξει οποιαδήποτε στεφάνια με φωτιά για να περάσει τα μαθήματα και πολλά άσχετα μαθήματα. Θα μπορούσε να τα δώσει στο να αναπτύξει τη δική σου εφαρμογή, να μάθει μια καινούργια γλώσσα, οτιδήποτε, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει πιο πολύ. Έτσι. Αυτή η άποψη είμαι εγώ. Βέβαια, εντάξει, είχα και ένα διαφορετικό path από πλευρά ανώτερη εκπαίδευση, οπότε το βλέπω λίγο διαφορετικά. Ακόμα δεν με έχει πείσει, ίσως επειδή δεν έχω περάσει μέσα από αυτό, ότι το ελληνικό σύστημα λειτουργεί. Διότι βλέπω πολύ συχνά κόσμο ο οποίος και παλεύει να περάσει μαθήματα, έχουμε τους αιώνιους φοιτητές που δεν το συναντάς τόσο στο εξωτερικό ως. Δηλαδή στην Αγγλία, ας πούμε, όταν ήρθα, δεν υπήρχε η έννοια του αιώνιου φοιτητή, γιατί το πληρώνεις.
Σωστά.
Έτσι.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο. Ότι. Καλά, ναι, Α, ναι. Στην Ελλάδα, με όλη την τέτοια που μας βαράει, υπάρχει λογική το ότι όσο πιο δύσκολο είναι κάτι,
εντάξει, τόσο πιο καλό είναι.
Τόσο πιο καλό είναι. Και ο καλός καθηγητής είναι αυτός που κόβει αβέρτα.
Καλά, υπάρχουν πολλές τρεβλώσεις. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Όχι αυτός ο οποίος δίνει τόσο πολύ υλικό, σε πιέζει τόσο πολύ, σου μαθαίνει τόσα πολλά και έτσι είναι εύκολο να κοπείς. Είναι αυτός που κόβει. Επομένως, έχεις λοιπόν τον τύπο που κόβει. Άρα ο άλλος θα δώσει το μάθημα 100 φορές. Ναι. Άρα θα μείνει αιώνιος.
Κοίτα να δεις, εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου με τα ελληνικά πανεπιστήμια, διότι όταν είσαι έρμιο και του τι θα αποφασίσει ο καθηγητής, όπου δεν υπάρχει κάποιο πλάνο και δεν δείχνει ότι να υπάρχει ένα γενικότερο, μια γενικότερη οργάνωση στο πώς γίνονται κάποια μαθήματα και από σχολή σε σχολή ακόμα και ίδια θέματα διαφέρουν, έχεις να κάνεις με τις κομματικές παρατάξεις, οι οποίες τις μισώ όλες κάθετα. Δεν θα έπρεπε, δεν έχω κανένα λόγο καμία να έχουν θέση στο πανεπιστήμιο.
Σε αυτό συμφωνούμε και
στα δικά μου μάτια. Mm. Έτσι, και για μένα καταστρέφουν όλο το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, ό,τι χρώμα και να φοράτε, δεν με νοιάζει. Ουστ.
Μα πώς θα οικοδομήσω δημοκρατικό σοσιαλισμό?
Χέσε μέσα τώρα, μην άνοιξω στόμα.
Λοιπόν, ναι, παρακάτω.
Λοιπόν, συν αυτό ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει ανταπόκριση με την πραγματικότητα αυτό το οποίο μαθαίνουν τώρα στα ελληνικά πανεπιστήμια με αυτό που ζητάει η αγορά αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, τώρα να σας πω και εγώ την άποψή μου. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με τον Δημήτρη. Απλά...
Θα σου κάνω την αρχή.
Και με σένα, απλά είναι οι δύο πιο ακραίες απόψεις. Γιατί ο Δημήτρης είναι ότι στο μέλλον κάποια στιγμή καλό θα είναι να μην πηγαίνεις. Που δεν διαφωνώ σε αυτό καθ' αυτό, αλλά διαφωνώ στο ότι το πανεπιστήμιο είναι καλό.
Okay.
Εγώ αυτό πιστεύω. Και θα το αναλύσω. Καταρχάς, επειδή μιας και αναφερθήκαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, έτσι, εγώ είμαι 100% εναντίον των ελληνικών πανεπιστήμιων. Δεν έχω περάσει από ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε οικογενειακούς φίλους καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν θα αναφέρω ονόματα και σχολές, αλλά όταν ήμουν, ας πούμε, παιδάκι και πηγαίναμε στα σπίτια τους, μου δίνανε να διορθώνω εγώ τα γραπτά. Έχω δει το συνηθισμένο.
Σκέψει σενάριο.
Έτσι. Ναι, γιατί το είχαν παιχνίδι. Μου έδινε τα γραπτά, ξέρω εγώ να ζωγραφίζω και μου λέει γράψε ένα νούμερο σε κάθε γραπτό από το 1 μέχρι το 10. Και εγώ έγραφα τυχαία νούμερα και τόσο έδινε. Έτσι.
Λότο, έτσι.
Έχω δει καθηγητές πανεπιστημίου να κάνουν το κλασικό να πετάνε τα γραπτά όσα πέσουν δεξιά του.
Αυτό
περνάνε.
Το αστείο.
Το έχω δει, παιδιά.
Αστικός μύθος.
Δεν είναι καθόλου μύθος. Η ξαδέλφη μου, η οποία τελείωσε πανεπιστήμιο στην Αθήνα ελληνικό, ο καθηγητής έχασε το γραπτό της. Το χάσε. Βγήκαν οι βαθμολογίες και της είχε βάλει 0. Και λέει: θέλω να δω το γραπτό μου. Πήγε και του ζήτησε να δει το γραπτό της. Γιατί μου βάλατε, γιατί με κόψατε. Και της λέει: συγγνώμη, το χάσα. Και πάει η ξαδέλφη μου, το οποίο θα ξαναδώσω. Όχι, λέει: μην ανησυχείς. Και την πέρασε με 8. Γιατί έτσι.
Γιατί έτσι ένιωθε, ναι. Στην ΑΣΟΕ, σε αντίστοιχη κατάσταση που έχει γίνει, είπε ο άλλος: εντάξει, μόνο ξαναδώσω, δεν πειράζει τώρα, αφού τα ήξερε. Καλό παιδί.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή εγώ και ο Ιάσονας, ξέρεις, όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει.
Αυτό και εγώ να το πω έτσι, ότι δεν έχω μπει εγώ στο πανεπιστήμιο.
Οπότε σίγουρα ξέρεις, είναι και λίγο και να βολέψεις και τη θέση σου, μια και σπούδασες έξω, θέλεις να είσαι σίγουρος ότι έκανε σωστή επιλογή. Σίγουρα θα πει και αυτό υποσυνείδητα. Εσύ που πέρασες μέσα από το σύστημα. Συμφωνείς με αυτά που λέμε?
Θα έλεγα να μην το συζητήσουμε, γιατί δεν θέλω να φανεί η εκπομπή ως κριτική στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Σωστά.
Σωστό.
Δεκτό. Πολύ σωστά. Πολύ
και γι' αυτό
σωστά.
Λοιπόν και εγώ λοιπόν το προσπερνάω και προχωράω. Λοιπόν, πολλά από τα στοιχεία λοιπόν που συζητάει, που ανέφερε ο Δημήτρης, έχουν, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, να κάνουν με τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, τα οποία είναι 100% accurate, όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης. Γιατί στην Αμερική έχουμε το φαινόμενο των Women Studies, των African American Studies, τα οποία είναι πτυχία, συγγνώμη για την έκφραση, του κόλου, έτσι. Δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκτυπο, είναι απολύτως άχρηστα, αλλά ακόμα και για αυτό πιστεύω ότι δεν φταίει το πανεπιστήμιο. Για το πανεπιστήμιο, ειδικά στην Αμερική, το οποίο δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κρατικός έλεγχος στα πανεπιστήμια, θα αναφερθώ παραπάνω.
Νομίζω είναι τα μισά κρατικά.
Community.
Άλλο τα community colleges και άλλο τα universities.
Και τα universities νομίζω είναι τα μισά κρατικά.
Δεν είναι κρατικά, παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις, το οποίο έχει αυτομάτως αντίκτυπο στην ποιότητα των χαρτιών.
Okay,
λοιπόν, να εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Ότι τα πανεπιστήμια στην Αμερική, όπως και οι φυλακές, ας πούμε, στην Αμερική, είναι for profit. Δηλαδή, το κύριο goal τους είναι να βγάλουν λεφτά για τους μετόχους.
Άρα, λοιπόν, πώς λες ότι δεύτερο το πανεπιστήμιο για gender studies, όταν προφανώς έκανε αυτό το μάθημα για for να τραβήξει. Profit.
Δεν είναι πρόβλημα του πανεπιστημίου. Γιατί, άμα δεις, ας πούμε, τα πολύ σοβαρά πανεπιστήμια, δεν το δίνουν. Γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω να κρατήσω το επίπεδό μου και δεν με νοιάζει το κέρδος. Και παρόλα αυτά έχουν κέρδος.
Όπως επίσης ότι παίρνουν μαθητές σε υποτροφίες επειδή είναι καλοί αθλητές. Λοιπόν, χωρίς να έχουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
Μισό λεπτό. Λοιπόν, για αυτά τα πτυχία του τόπου, του τύπου woman studies και δεν ξέρω κι εγώ τι, έχει πιστεύω τη μεγαλύτερη ευθύνη η κοινωνία. Γιατί όταν λοιπόν ένα πανεπιστήμιο λειτουργεί σαν επιχείρηση, καλός ή κακός, που κατά την άποψή μου είναι κακός, δεν θα έπρεπε να γίνεται, καταλήγουμε ό,τι έχει ζήτηση από την κοινωνία να το προσφέρουν. Γιατί όταν υπάρχει ζήτηση, θα υπάρξει και το offering για το πανεπιστήμιο, έτσι. Επομένως, όταν βγαίνουν πόσες χιλιάδες άτομα στην Αμερική και λένε ότι εγώ θέλω να κάνω social justice studies, δεν ξέρω κι εγώ τι, το πανεπιστήμιο θα το δει ως ευκαιρία και θα πει: φέρε εδώ έναν τυχαίο, δώσ' του την έδρα να το κάνει και θα έρθουν οι 15-100 κορόιδα, α, μου δώσουν λεφτά.
Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, λες ότι φταίει στην κοινωνία επειδή έχουν δώσει εντύπωση ότι θα τους απορροφήσουν στην αγορά αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν νομίζω. Ειδικά σε...
αυτή είναι. Συγγνώμη. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα. Που ακριβώς σου έλεγε ότι όπου υπήρχε πανεπιστήμιο, υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι ξοδεύανε χρήματα, αναγκαστικά για να μείνουν και μπλα μπλα. Και κάθε περιοχή έλεγε: φτιάξτε ένα πανεπιστήμιο εδώ.
Ακριβώς.
Επομένως, το οποίο είναι επίσης for profit, ενώ και καλά το πανεπιστήμιο δεν είναι for profit. Είναι αλλά είναι for profit του Μεσολογγίου, του Κατσικαντάν, του κάθε βοσκού τέλος πάντων.
Κατσικαντάν που πέφτει.
Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, και εδώ πέρα έρχεται το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος. Γιατί ακόμα και να τα δίναν όλα αυτά τα κολοπτυχία του το χαρτιού τουαλέτας που δεν έχουν κανένα αντίκτυπο, εάν εξακολουθούσαν να είναι ακριβά, ο κόσμος δεν θα πήγαινε. Γιατί και είναι χωρίς αντίκτυπο και δεν θα μπορούσαν να το πληρώσουν. Αλλά μετά τι γίνεται. Εδώ πέρα μπαίνει το μεγάλο χέρι του κράτους και σου λέει ότι ξέρεις τι, θα σου δώσω επιχορηγήσεις. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι για την κατάδυση των πανεπιστημίων, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα πανεπιστήμια, κυρίως στην Αμερική και στην Ελλάδα, μεγάλη ευθύνη έχει το κράτος. Και όταν βγαίνει το κράτος και λέει ότι εγώ θα σου δώσω λεφτά όσα θες, και καταντούν οι Αμερικάνοι να έχουν 400-500.000 χρέος, ξέρω εγώ, και πάνε και του δίνουν.
Ο μέσος Αμερικάνος έχει, λέει, συγγνώμη, ναι, 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 να το ρίξω μέσα, έχει, λέει, γύρω στα 120.000 δολάρια χρέος αφού το αποφτήσει.
Ναι.
Κατά μέσο όρο και υπάρχουν, ναι, και πιο, ναι, ναι, ακριβά, έτσι και πιο φθηνά.
Λοιπόν, όταν λοιπόν τους δίνουν τόσα λεφτά για να πάνε να κάνουν, ξέρω, African American Studies και το κράτος, για να φανεί ότι είναι σωστό και δεν κάνει διακρίσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, δίνει αβέρτα, δίνει σε όλους. Έτσι. Δεν υπάρχει και... κάποιος να πει, ναι, σωστά, δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι ξέρεις και... τι, αυτό δεν πρόκειται να βρει δουλειά, και δεν σου δίνω λεφτά.
Χρειαζόμαστε μπαρίστας για και τα έχουμε... Starbucks. Τι
και έχουμε φεδρές προσωπικότητες όπως ο Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα που είπε να τους δίνουμε δωρεάν και 2 χρόνια. Δηλαδή αντί να πει ότι ρε παιδιά, αυτό το πράγμα έχει γίνει τρέλα, να το κόψουμε, να αρχίσουμε να έχουμε δουλειές χωρίς ΑΕΗ, βγήκε και είπε ο. Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω τώρα. Βγήκε και είπε: ας δώσουμε και τα 2 πρώτα χρόνια εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι σωστά, δεν βοηθούν και, ουσιαστικά φθείρουν την κατάσταση των πανεπιστημίων.
Πες μας γιατί να πάει, λοιπόν.
Λοιπόν, τώρα ακριβώς για αυτό το λόγο, λοιπόν, αν συζητήσαμε τι προκαλούν τα προβλήματα κατά την άποψή μου, και τώρα να σας πω για ποιο λόγο πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Για το πανεπιστήμιο, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε όλα αυτά τα σκουπίδια που είναι μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου. Εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης σου. Έτσι, τα περισσότερα πτυχία, τουλάχιστον στην Αγγλία, τα πανεπιστήμια που έχω περάσει εγώ από εδώ, έτσι, έχω περάσει και bachelor και master. Μην κάνεις, γιατί αν με ρωτήσεις σήμερα, master θα ξανά κάνεις, θα σου έλεγα όχι. Το θεωρώ παντελώς άχρηστο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα πτυχία έχουν μέσα research, δηλαδή έρευνα. Η οποία έρευνα σε αναγκάζει να μάθεις να διαβάζεις βιβλία, σε κάνει να μάθεις να μπορείς να ψάχνεις πηγές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κάτι το οποίο θα σου χρειαστεί και στη δουλειά σου. Υπάρχουν άχρηστα πτυχία και στην Αγγλία. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν, όπως και στην Αμερική, όπως και στην Ελλάδα, παντού. Αλλά αν είσαι μέσα σε ένα σοβαρό πτυχίο, σε ένα σοβαρό πανεπιστήμιο, δεν σου λέω από τα καλύτερα, είναι απλά σοβαρό το οποίο να κρατάει κάποια στάνταρτ, έτσι. Πιστεύω ότι σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης σου. Και αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης, με πει ότι είναι ένας χώρος όπου θα πας, θα βρεις άτομα με ίδιο ενδιαφέροντα κτλ. Ναι, το πιστεύω και ισχύει. Γιατί πράγματι θα σου δοθεί ευκαιρία από εκεί που έχεις τους φίλους σου, στη γειτονιά ή οτιδήποτε, να πας να μιλήσεις με άτομα τα οποία έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, έτσι, και ότι πράγματι θα σου διευρύνει τον κύκλο σου.
Ιδιαίτερα και στην Αγγλία, όπου έχουν πολλά societies, όπου και εκεί, άμα θες να ασχοληθείς με τα πολιτικά, μπορείς να μπει σε debate society, υπασία, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άθλημα.
Φωτογραφία ή κανένα.
Έτσι, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αφού του πήγα σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο, ανέβηκα πάνω σε άλογο. Εντάξει, μία φορά. Έπαιξα rugby, έπαιξα badminton. Έχει απ' όλα. Δηλαδή,
ναι,
και
αλλά...
μπορείς να ανακατευθείς με τα κοινά και μαθαίνεις πράγματα.
Είναι το
σχέσουν.
Ακαδημαϊκό αυτό, δηλαδή το να παίζεις rugby. Εντάξει, καλό είναι και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το άλογο, υπάρχει και το κορίτσι και το άλογο.
Έτσι.
Καλά είναι όλα.
Ωραία,
αυτά.
Δίκιο
καταλαβαίνετε
έχεις.
Που το πάω.
Ναι, σωστά. Όχι, έχεις δίκιο. Απλά
εγώ ήμουνα σε ένα που μας έκαναν. Έτσι έκανα την πρώτη μου startup.
Και... η διαφορά του. Το Αμερικάνικο Πανεπιστημίου με το Αγγλικό Πανεπιστήμιο, και λέω το Αγγλικό επειδή το έχω περάσει, είναι ότι ναι, μεν σου δίνουν όλα αυτά, αλλά όλα αυτά γίνονται στον δικό σου χρόνο, όχι στον χρόνο του Πανεπιστημίου.
Ωραία.
Έτσι, και τα
ωραία.
Μαθήματα είναι βαριά και απαιτητικά.
Ισχύει.
Έτσι, σε αντίθεση δηλαδή με την οτροπία που έχουμε στην Ελλάδα, ότι θα μπήκες, θα βγεις, στην Αγγλία αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να δίνεις πολύ διάβασμα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πολύ περισσότερο διάβασμα από όσο είναι να είσαι.
Και αν
με
σου μένει χρόνος, τότε κάνεις τα έξτρα
και
τα οποία θα πάρουν.
Ή έχουν να σου μένει χρόνος, γιατί πιστεύουν ότι ως παράδειγμα του ακαδημαϊκού πολίτη πρέπει να έχει κάποιο χρόνο να κάνει.
Γενικά
τα
είναι. Ναι, έχει δίκιο.
Νομίζω ότι στο μάστερ μου που ήμουνα εγώ, όλοι κάνανε και κάτι άλλο. Και σε μένα.
Είναι ενδιαφέρον διότι, τουλάχιστον όπως ήρθα εγώ, εάν υπήρχε τρόπο να συνδυάζει αυτό το έξτρα curriculum που λέμε. Με κάτι που κάνεις στο μάθημά σου και τα συνδυάσεις, σε βαθμολογούσε διαφορετικά γι' αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Έλα.
Δηλαδή, αν έκανες γραφικά, γιατί εγώ μπήκα στη γραφιστική, για το ποιο society, ας πούμε, είχα μπει στο ραδιοφωνικό σύλλογο του Πανεπιστημίου. Για τα διάφορα πόστερ και τα λοιπά, παράδειγμα, δεν είχα,
ναι.
Έτσι. Και αυτά βαθμολογούνται και αυτά μετράνε ως κάτι μέσα στο μάθημα. Το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Αν είναι δεν ξέρω αν ξέρετε ότι είμαι και drop out. Ότι έχω κάνει και drop out.
Πού?
Δεν ξέρω αν το έχετε.
Από πού?
Είχα μπει σε ένα master στην Ελλάδα και έκανα drop out από εκεί.
Γιατί?
Στο πρώτο τρίμηνο. Δεν τη γουστάρα με καμία. Επειδή με ξέρανε, με είχαν πάρει χωρίς συνέντευξη. Και αυτό ήταν λάθος. Γιατί άμα με είχαν πάρει από συνέντευξη θα πήγαινα. Θα τους έβλεπα και δεν θα πήγαινα. Τέλος, μεγάλη ιστορία.
Λοιπόν, ναι,
αλλά ναι, έχω και την εμπειρία του drop out. Τις έχω όλες.
Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα αυτό που έλεγα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα στην Αγγλία. Και λέω Αγγλία συγκεκριμένα γιατί εκεί πέρα έγινε η έρευνα με πολλά χιλιάδες άτομα και για πολλά χρόνια. Όπου κοιτάξαν να δούνε ποιο είναι το job satisfaction. Το employability και γενικά η ποιότητα ζωής ατόμων με πτυχίο, χωρίς πτυχίο, με master. Ωραία. Τα στατιστικά που θα δώσουμε το link της έρευνας εννοείται από κάτω, άμα θέλετε να διαβάσετε όλοι, είχε γίνει το 2012 με 2013. Αυτό το οποίο βρήκε η έρευνα, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν master, δηλαδή έχουν συνεχίσει και μεταπτυχιακό, έχουν 5% καλύτερες πιθανότητες να καταλήξουν σε θέσεις director και management. Επίσης βρήκανε ότι αυτοί που έχουν master's degree είναι 20% περισσότερο employable από αυτούς που έχουν μόνο bachelor. Βρήκανε επίσης ότι από τα άτομα τα οποία παίρνουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό, 82,1% καταλήγουν με δουλειά, και αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό, αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά είναι στο 94,3%, δηλαδή βάσει της έρευνας αυτής βλέπουμε ότι τα άτομα τα οποία έχουν πτυχίο έχουν δουλειά.
Όλα αυτά για την αγορά της Αγγλίας.
Της Αγγλίας. Μιλάμε για της Αγγλίας. Το είπαμε. Αυτό είναι για την αγορά της Αγγλίας. Και μετά μπορούμε να δούμε ότι ουσιαστικά με αυτά τα στατιστικά είναι προφανές ότι το bachelor και το master βοηθάνε και αυξάνουν το employability. Έτσι, και τα
πιθανότητα να σε προσλάβουν.
Ναι, γιατί.
Προσληψιμότητα.
Την προσληψιμότητα. Σωστό. Γιατί ουσιαστικά όπως και να το κάνουμε. Πολλοί εργοδότες, λανθασμένα κατά την άποψή μου, θέλουν να δουν χαρτί. Γιατί έτσι είναι. Ξαναλέω, κατά την άποψή μου, και πιστεύω ότι και ο Δημήτρης συμφωνεί, λανθασμένα.
Ναι, και αυτό είναι, και αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, συμφωνώ με την έρευνα και είχαμε βάλει και ερωτήσεις μετά. Και αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω. Η μία είναι ότι η έρευνα είναι έτσι όπως τα λες αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου εντελώς, αλλά ουσιαστικά παίρνεις μια φωτογραφία. Δεν μου δείχνει το film. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα έτσι όπως είναι το 2013 θα είναι κάπως έτσι το 2023.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και επειδή συμφωνώ μαζί σου ότι τα πανεπιστήμια πράγματι φθήρονται και εξήγησα για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό, πιστεύω ότι ναι, στο μέλλον αυτό θα έχει αλλάξει.
Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι δεν μας εξηγεί αυτή η έρευνα γιατί αυτό ισχύει. Και εδώ είναι που λέω ας ανοίξουμε το καπάκι και ας δούμε. Ισχύει γιατί όντως μαθαίνουν κάτι, όντως γίνονται καλύτεροι, ή ισχύει γιατί η κοινωνία με το που σου δίνει, είναι σαν να λέμε ότι άμα βάλεις κουστούμι σου συμπεριφέρονται καλύτερα.
Αυτό.
Ότι νομίζω, το χαρτί είναι το κουστούμι.
Νομίζω δηλαδή ότι ο άλλος
έκανε όλα αυτά που έλεγε, ναι. Ή ξαφνικά επειδή το έχει κάνει του συμπεριφέρονται διαφορετικά. Και εδώ ποιο είναι το ύπουλο. Θα μπορείς να μου το απαντήσεις με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να μου πεις δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει το τι συμβαίνει. Δηλαδή το ότι άμα μου πει ένας φίλος να στείλω το παιδί μου θα του πεις ναι γιατί για αυτό το λόγο. Και εδώ είναι, αλλά δεν με νοιάζει αν συμβαίνει γιατί ουσιαστικά γίνεται signaling ή γιατί όντως γίνεται κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ λέω ότι άμα γίνεται για τους λάθος λόγους, σε κάποια φάση η ζωή ή η αγορά θα το διορθώσει.
Όχι, συμφωνώ και να σου πω ποια είναι η άποψή μου, η οποία είναι καθαρά προσωπική άποψη και είναι το τι έχω δει εγώ. Είναι 100% δική μου άποψη, δεν το βασίζω ούτε σε στατιστικές ούτε τίποτα, είναι το τι έχω δει εγώ.
Έτσι.
Έχοντας δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο, Άγγλους εδώ πέρα, γιατί είμαι σε agencies τα τελευταία 6-7 χρόνια, επομένως εκατοντάδες άτομα έχω συνεργαστεί μαζί τους. Αυτοί οι οποίοι έχουν πτυχίο, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν πτυχίο, τους καταλαβαίνεις από αυτούς που δεν έχουν πτυχίο. Δεν σου μιλάω για master, γιατί ξεκοθώ να πιστεύω ότι είναι άχρηστο, αλλά έχοντας κιόλας master το λέω αυτό. Τα άτομα τα οποία έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, στον δικό μου χώρο εργασίας, στο marketing τουλάχιστον, και σε έχουν τελειώσει ιστορία, δημοσιογραφίες, έχουν τελειώσει άσχετα πράγματα. Ναι. Μπορείς να τους καταλάβεις. Γιατί η διαφορά αυτών των ατόμων με τα άτομα τα οποία δεν έχουν πτυχίο είναι κυρίως το ότι αντί να παίρνουν τα δεδομένα έτσι όπως είναι μπροστά τους, τα βλέπω, συμφωνώ, διαφωνώ, έχουν το έξτρα επίπεδο να πάνε να κάνουν και να ρωτήσουν το γιατί, το πώς. Και είναι evident αυτή η διαφορά.
Ότι κάνανε κάποιο research, κάποιος τους έβαλε μπροστά.
Σε κάνει δηλαδή πιο ερευνητή,
ναι,
να το πούμε έτσι.
Ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις το νούμερο ένα benefit, το νούμερο ένα θετικό του πανεπιστήμιου, ποιο είναι, είναι ότι πιστεύω ότι θα σου κάνει rewire, θα σου αλλάξει το πώς σκέφτεσαι και θα σε κάνει να ρωτάς το γιατί και να μπορείς να κάνεις καλύτερη έρευνα. Μόνο αυτό. Όλες οι γνώσεις που θα πάρεις και στα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί είναι 5 χρόνια πίσω, αλλά και στα αγγλικά, γιατί είναι 12 μήνες πίσω με 2 χρόνια πίσω. Που όταν βγεις θα πρέπει να ξαναδιαβάσεις μόνος σου για να πας να πιάσεις δουλειά. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Αυτό πιστεύω ότι είναι θετικό.
Πάνω σε αυτό έχω μια ερώτηση. Διότι έχεις απόλυτο δίκιο και όντως αυτό το ερευνητικό μυαλό όντως ισχύει. Τώρα, κατά πόσο το έχουν μόνο όσοι έχουν πτυχίο ή όχι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Στο δικό μου τομέα, γιατί είναι πιο creative, είναι πιο δημιουργικός. Οπότε, αν έχεις το ταλέντο να σχεδιάσεις, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ίσως. Ίσως τώρα που μπαίνουμε σε πιο consulting και UX. Ξέρω εγώ και αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα.
Το έχουμε ζήσει και αυτό.
Λοιπόν, σωστά.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ακριβώς γι' αυτό βλέπεις κόσμο ο οποίος αρχίζει και αναρωτιέται αν ξέρεις, η χή έρευνα βγήκε και δείχνει ότι ξέρεις, το 80% των αντρών έχει τρεις ρόγες, ας πούμε. Και ο κόσμος αρχίζει και αναρωτιέται τι έρευνα ήταν αυτή, πώς έγινε, πώς έτρεξε και ξέρεις, γίνονται περισσότερες αυτές. Παρ' όλα αυτά, έχεις σωρία γεγονότων που προέρχονται και από τον ακαδημαϊκό τομέα. Όπως ότι υπάρχουν 48 φύλλα ή χίλια δυο άλλα πράγματα.
Μπουρδολογία.
Τα οποία θα περίμενες ότι με αυτό το ερευνητικό μυαλό δεν θα ίσχυε.
Γιατί στον ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει πάρα πολύ έντονος κομφορμισμός.
Λοιπόν, επειδή έρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι de facto, τα θεωρεί ο κόσμος σωστά. Διότι βγήκαν από ένα πανεπιστήμιο.
Μισό λεπτό, να σας απαντήσω. Εδώ είναι η μαγεία. Ότι ουσιαστικά με το πανεπιστήμιο, πιστεύω εγώ είναι η άποψή μου, ότι παίρνεις τις γνώσεις και τα skills για να μπορέσεις ακριβώς να μαγειρέψεις αυτά τα data. Γιατί όταν μιλάμε για στατιστική, μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε κι εμείς εδώ τρεις μέσα και να πω ότι εγώ έκανα μια έρευνα με δεν λέω πόσα άτομα και 100% του πληθυσμού της έρευνας ήταν Έλληνες. Άρα, σύμφωνα με την έρευνα, το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι άντρες είναι Έλληνες. Δηλαδή,
όσοι κάνουν podcast την Κυριακή είναι Έλληνες.
Ναι. Αυτό, δηλαδή ουσιαστικά. Στο πανεπιστήμιο μαθαίνεις πώς γίνονται οι στατιστικές έρευνες, μαθαίνεις πώς γίνονται οι έρευνες και μαθαίνεις και προφανώς και πώς να τις μαγειρέψεις. Γι' αυτό και το λέω, γιατί ναι. Τα άτομα τα οποία πιστεύω έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, όποια έρευνα και να δούνε, πιστεύω ότι επειδή το έχουν περάσει, αν ήταν σε σοβαρό πτυχίο πάλι, δεν είναι ότι όλοι, έτσι, ότι μπορούν να αναγνωρίσουν τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία είναι ουσιαστικά τρική, και μπορούν να πούνε αυτό δεν ισχύει ή γιατί ισχύει ή ποιο ήταν το δείγμα. Δίνει αυτό το extra layer.
Άρα δεν σε κάνει καλό άνθρωπο όταν να μπει στην επιστήμη.
Όχι, προφανώς και όχι. Παιδιά, ξέρω ούκο λίγους δικηγόρους, ας πούμε, που είναι σκατόψυχοι, έτσι. Και δεν το λέω, μιλάω για συγκεκριμένα άτομα, γι' αυτό είπα δικηγόρους.
Οι μηνύσεις των Ιάσων, όχι σε ένας.
Το λέω δηλαδή ότι ουσιαστικά το πτυχίο, η καλλιέργεια του ατόμου δεν έρχεται από την παιδεία. Η καλλιέργεια έρχεται από το άτομο.
Άρα το πανεπιστήμιο δεν είναι
δεν κάνει. Εμένα μου τύχε, ας πούμε, επειδή είχα βοηθήσει ένα άτομο, τέλος πάντων, στην πτυχιακή του, στο μάστερ, και εμφανίστηκε το ότι ό,τι έκανε στο προπτυχιακό ήταν το αντίθετο από αυτό που λες. Δηλαδή, research 0. Ήταν απλά, είχε μάθει, και τυχαία ήταν η κοπέλα, τέλος πάντων, αυτή η κοπέλα είχε μάθει να μυρίζεται τι θέλει ο καθηγητής για να του γράψει το...
Ήτανε... Αυτό είναι ταλέντο, έτσι.
Και συγγνώμη, ήταν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Βρετανικό. Και τα δύο.
Γιατί,
και έφτασε να χρειαστεί να κάνει research. Εντάξει, προφανώς για κάτι πρώην μου είναι. Γιατί. Τέλος πάντων.
Γιατί αλλιώς θα βοήθαγες.
Γιατί αλλιώς θα βοήθαγα. Λοιπόν, έφτασε να χρειαστεί να κάνει research στο master πρώτη φορά στη ζωή της και δεν ήξερε πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Και το γεγονός ότι μου το έπεσε αυτό, λέω ρε παιδί μου, επειδή είχα έρθει σε επαφή με 2-3 άτομα. What the fuck. Μήπως έπεσα στην περίπτωση.
Να σου πω ακριβώς το ίδιο αυτό με αυτό που περιγράφεις. Σε αγγλικό πανεπιστήμιο δεν ξέρω. Σου λέω όλα τα άτομα τα οποία έχω γνωρίσει μέσα στα αγγλικά πανεπιστήμια είχαν κάποιο είδους research. Αλλά πολλά πτυχία χωρίς research έχω δει στην Ελλάδα. Ας πούμε, γνωστοί οι οποίοι τελείωσαν πληροφορική στην ΑΣΟΕ, τελείωσαν χωρίς να κάνουν ούτε 10 λεπτά έρευνας.
Στην Ελλάδα έχω δει σε Facebook groups κτλ. Αλλά και για.
Που τα πουλάνε.
Ναι, που πληρώνει, σου γράφουν την πτυχιακή για ελληνικά ή αγγλικά πανεπιστήμια.
Mm. Καλά, αυτά είναι παθογένειες.
Σωστά.
Επομένως,
σωστό.
Εγώ και, να ρίξω άλλο ένα επιχείρημα και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουν τελειώσει τα βασικά μου τέτοια. Είναι το ότι όλο αυτό το skill set, δηλαδή όλα αυτά που είπε ο Ιάσονας αυτή τη στιγμή, άμα θέλει κάποιο να τα πάρει, όσο περνάει ο καιρό σε βάθο χρόνου. Έχουμε αρχίσει να έχουμε και εναλλακτικές. Δηλαδή θα έχουμε αρχίσει να έχουμε ηλεκτρονικά πανεπιστήμια. Έχουμε τα πανεπιστήμια εξ αποστάσεως. Έχουμε αρχίσει να έχουμε πράγματα όπως τα nano degrees που ανέφερε ο Σωκράτης να το συζητήσουμε σε λίστα. Έχουμε αρχίσει να έχουμε apprenticeships και online. Και έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή όπου σου λέει ότι όλος ότι σε μαθαίνω μέσα στην αγορά. Όπου κρατάς το φιλέτο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει κάποιος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και το research ίσως, αφαιρείς το χρέος, τα πάρτι, το ακαδημαϊκό κατεστημένο, το οποίο το φέραμε γύρω γύρω αλλά δεν το αναφέραμε, στο ότι πρέπει να κάνεις conform, δηλαδή ότι άμα δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν 48 φύλλα δεν θα αποφοιτήσεις, τελείωσε, ή ότι πρέπει να απαντάς με βάση το ότι οι καθηγητές σου θεωρούν σωστό. Έτσι λοιπόν έχουμε αρχίσει και εμφανίζονται σιγά σιγά εναλλακτικές οι οποίες σου δίνουν αυτό που θα έπρεπε να πάρεις ατόφιο, δεν σου δίνουν όλα αυτά τα γύρω γύρω, το χρέος, τις πισίνες, τα πάρτι, το ένα το άλλο, και αυτή είναι η δική μου πεποίθηση ότι σε βάθος χρόνου αυτά θα κερδίσουν, γιατί πάντα η ελευθερία κερδίζει.
Να σου απαντήσω και πιστεύω ότι έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι πράγματι.
Τότε τι πλακωνόμαστε.
Καταρχάς, πλακωνόμασταν γιατί κυρίως παιδιά το chat έτσι είναι. Ότι αλλιώς τα διαβάζεις, αλλιώς το καταλαβαίνεις.
Αλλιώς είναι όταν είσαι με τον άλλον απέναντι και τα συζητάς. Λοιπόν. Και τα διαβάζει ο καθένας με διαφορετικό τόνο.
Σωστά. Λοιπόν, και να σου απαντήσω και να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου. Ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα εξωτερικά, όλες αυτές οι πηγές και πράγματι μπορείς να πάρεις τις γνώσεις που θα πάρεις στο πανεπιστήμιο. Και εγώ το πιστεύω στο 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτός είναι και ο λόγος που είπες για το master. Θέλω να μας αναλύσεις μετά.
Ναι, ναι. Ευχαρίστω. Λοιπόν, αλλά ο λόγος που πιστεύω ότι υπάρχει ένα εμπόδιο είναι ότι μιλάμε για άτομα 17, 18, 19 χρονών, όπου εκείνη τη στιγμή, μόλις βγαίνεις ουσιαστικά από την εφηβεία ή είσαι ακόμα μέσα στην εφηβεία, αυτά τα άτομα, αυτά τα παιδιά ουσιαστικά, είναι πολύ δύσκολο να κάτσουν από μόνοι τους να κάτσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή για σένα τώρα που είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις οριμάσει.
Ότι, μπορώ να, ναι, ότι αντί να κάνω ένα master, ξέρω εγώ, μπορώ να πω ότι θα κάνω δύο nano degrees, θα καθίσω μόνος μου.
Ακριβώς, γιατί εσύ μπορείς να καθίσεις μόνος σου. Γιατί είναι στην ιδιοσυγκρασία σου, είναι στο χαρακτήρα σου και είναι στην ηλικία σου. Έχεις οριμάσει και μπορείς να το
κάνεις. Πέρασε το καλοκαίρι και σύμφωνα με το προηγούμενο επεισόδιο διάβασα 4 βιβλία. Αν μου βρεις 17χρονο, ο οποίος μόλις αποφύτησε από το σχολείο και κάτσε και διάβασε 4 βιβλία, αντί να κάψει όποιο νησί βρήκε. Και τα... Σίγουρα υπάρχουν φυσικά, έτσι δεν είναι όλοι έτσι.
Ναι.
Θα το πούμε.
Δεν είναι
όλοι.
Δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερο, γιατί έχουμε λοκάρει εδώ σε μια κατάσταση όπου περνάει όλος και μετά που τελειώνει στην Ελλάδα το γυμνάσιο, ίσως και εδώ ξέρω εγώ, αρχίζει και μπαίνει σε μια νοοτροπία του τι θα κάνει στις Πανελλήνιες, γιατί ξεκινήσαμε με τις Πανελλήνιες. Και μπαίνει λοιπόν σε κοινωνία και μπαίνει μετά και πρέπει και ουσιαστικά τελειώνει την εφηβεία του στα 23-24.
Που είναι λάθος αυτό.
Εντάξει,
έτσι, είναι λάθος.
Μήπως θα ήταν καλύτερο με το που τελειώνει τα 17 του, όπως είπες, όπως κάνουν οι φίλοι μας οι Εβραίοι, να τον στείλουμε κανένα δύο χρόνια στο στρατό.
Μα αυτό συμφωνώ.
Ή να κάνει τίποτα άλλο.
Μα αυτό συμφωνώ.
Μετά να τον πετάξουμε.
Στο σωστό στρατό, άλλη κουβέντα.
Στο σωστό στρατό. Ναι, όχι,
όχι στρατό όπως είναι τώρα.
Ναι,
σωστή εκπαίδευση.
Σαφώς. Να τον στείλουμε σε ένα σωστό στρατό ή να τον στείλουμε να αρχίσει να δουλεύει. Να μπει σε 5-6 που πλέον ένα άλλο θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν έχουμε δουλειές πλέον που λέγαμε δουλειές του φοιτητή ή δουλειές του εικοσάρι, το οποίο είναι άλλη κουβέντα. Να τον στείλουμε να δει λίγο την, όχι την αγορά, να κάνει 2-3 διαφορετικές δουλειές, να πούμε να πάει στους δικηγόρους και να βγάζει φωτοτυπίες.
Όχι, έχεις
να πάρει sampling και άμα θέλει να πάει να κάνει σπουδές στα 25.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Απλά το πανεπιστήμιο τώρα, πέρα από ότι είπαμε τα θετικά του και τα αρνητικά του, ουσιαστικά πιστεύω ότι είναι αυτός ο βούρδουλας, αυτό το καλούπι, το οποίο μπαίνει ο 18χρονος, 19χρονος, για να μπορέσει να βγει μετά κάπως. Έτσι.
Ναι, okay.
Γιατί είναι μόνος με την ελπίδα του... ότι θα μπεις και θα βγεις άνθρωπος.
Ναι.
Κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά μόνος σου 18-19 χρονών δεν νομίζω ότι θα κάτσει κανένας.
Απλά, ναι, εντάξει, εγώ για εμένα αυτό το άγχος που έχει ο μαθητής πλέον να περάσει τις Πανελλήνιες και αν δεν περάσω κάπου κοντά στο σπίτι μου δεν θα μπορέσω να σπουδάσω, και το άγχος, το κλάμα, οι αϊπνίες, οποιαδήποτε ψυχολογικά δημιουργούνται στις μαθητές, για εμένα αυτά και μόνο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις.
Εννοείς αυτά λύσεις... να μην υπάρχουν, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί περνάει 3 χρόνια.
Ακριβώς. Γιατί περνάς στο λύκειο με το άγχος της ημέρας των εξετάσεων των Πανελληνίων, έτσι, από την πρώτη μέρα που θα μπει, γυμνάσιο. Το μεγαλύτερο άγχος ήταν τι θα κάνουμε στο Λύκειο για τις Πανελλήνιες, έτσι. Τις ημέρες των εξετάσεων δεν κοιμήθηκα, δεν μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι που έγραφα την επόμενη μεθεπόμενη μέρα, δεν μπορούσα να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ από το άγχος. Λοιπόν, έχεις όλα αυτά, ενώ ξέρεις ότι υπάρχει εναλλακτική του να το σπουδάσεις online, του να δουλέψεις ως apprentice, ίσως σε κάποια άλλη οικονομία βέβαια, και να μάθεις τη δουλειά από πρώτο χέρι. Να κάνεις 1000 πράγματα.
Εναλλακτικές, παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω, έτσι. Εναλλακτικές υπάρχουν πάρα πολλές.
Δεν ήταν άλλη οικονομία. Ήταν η οικονομία όλου του πλανήτη μέχρι που μας έπιασε η μανία των ΑΗ. Μέχρι τη δεκαετία δηλαδή του 80 ουσιαστικά, όλοι οι άνθρωποι γινόντουσαν κάτι με apprenticeships.
Ναι.
Εντάξει. Άρα κάτι, δηλαδή, άμα έχει περάσει μια γενιά και συμβαίνει κάτι. Εντάξει, και σε όλη την προηγούμενη ιστορία δεν υπήρχε. Υπήρχαν δύο πράγματα. Ή άλλαξε ο κόσμος.
Που έχει αλλάξει λίγο ο κόσμος, έτσι.
Ναι. Και αυτό είναι το δικό σου επιχείρημα. Ή κάτι κάναμε λάθος αυτοί εδώ και θα το διορθώσουμε.
Που και πιστεύω ότι έχουμε κάνει λάθη, έτσι. Ναι.
Ωραία. Επομένως, λοιπόν, για μένα έγινε αυτό το εξής. Έγινε αυτό. Κάναμε λάθος, παιδιά. Και τώρα θα το διορθώσουμε.
Ότι θέλει διόρθωση, σίγουρα θέλει διόρθωση.
Δηλαδή.
Συνέχισε.
Ναι. Μου έχει τύχει, είναι μέλος της οικογένειάς μου, αλλά μου έχει τύχει σε μένα που βρέθηκα σε μια δουλειά, εντάξει, και έγραφα SQL από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, αυτή ήταν η δουλειά. Και πληρωνόμουν γι' αυτό για να γράφω SQL. Ωραία, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, η SQL, ένας που έχει περάσει καλό ελληνικό λύκειο και έχει κάνει λίγο θεωρία συνόλων, την ξέρει. Δηλαδή, μετά μπορεί να καθίσει να διαβάσει ένα βιβλίο ή δύο βιβλία, τέλος. Και είναι αρκετά. Ακούγεται αρκετά εξωγήινο αυτό, αλλά πώς το λένε, αλλά νομίζω ότι ισχύει. Ωραία. Έχω δει πολλά άλλα τέτοια skills. Δηλαδή, είχα μία συγγενή η οποία βοηθούσε μία εταιρεία στο να βγάζει βίζες. Η βίζα λοιπόν το να βγάλεις είναι κάτι το οποίο απλά το μαθαίνεις αντιγράφοντας τον άλλον άνθρωπο που έχει βγάλει βίζα. Δεν θέλει ΑΕ, παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Το μαθαίνεις, δηλαδή δεν χρειαστεί ούτε δικηγόρος να είσαι, ή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, να είναι ένας δικηγόρος να τα κοιτάξει νομικά στο τέλος. Αλλά ουσιαστικά, άμα έχεις ένα καλό λύκειο να γράφεις πράγματα και λίγο να είσαι οργανωμένος, το κάνεις. Και εδώ είναι η ωραία. Γιατί πρέπει να περάσω. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι αναλυτές, ας πούμε, γράφουν SQL. Οι περισσότεροι analysts βγάζουν δεδομένα με SQL ή στο AdWords που κάνεις εσύ. Γιατί να πρέπει ο άλλος να του έχουμε βάλει 4 χρόνια από τη ζωή του ή 3 να έχει μάθει πράγματα τα οποία έχει πετάξει, ενώ μπορούμε να την πάρουμε αυτή τη δουλειά, να την κόψουμε, να του πούμε ότι ωραία, κάνε κάτι 6 μήνες, ένα χρόνο, άμα θες χαρτί σου και καλά, κάντο παράλληλα στο χρόνο σου και έλα, δες και κάτω και να αρχίσεις να είσαι παραγωγικός από τα 20 σου.
Πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει με τις εταιρείες οι οποίες δεν θέλουν να παίρνουν το ρίσκο για να διδάξουν κόσμο?
Αυτό
παραδείγμα.
Άλλο αυτό. Επίσης, άλλο αυτό. Δηλαδή ότι έχεις την εταιρεία που σου λέει ότι αντί εγώ να τον πάρω και να τον εκπαιδεύσω, τον θέλω έτοιμο. Επομένως, άμα ο άλλος ετοιμάζεται 3 χρόνια ή 2 χρόνια, 1 χρόνο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα.
Είναι το καπιταλιστικό σύστημα.
Δεν είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι το σοσιαλιστικό σύστημα. Γιατί σοσιαλιστικά εις βάρος του κοινωνικού συνόλου πηγαίνει ο άλλος και σπουδάζει.
Περιμένεις ότι ο άλλος θα ξέρει. Ενώ αν ήταν καπιταλιστικό και ήξερες ότι αν δεν ξέρεις εσύ θα ξέρει ο άλλος καλύτερα, θα πιεζόσουν να μάθεις.
Όχι, το λέω. Καπιταλιστικό σημαίνει. Συγγνώμη. Καπιταλιστικό σημαίνει ότι θέλω να εκπαιδευτώ. Πέσατε στο τον καπιταλισμό. Σημαίνει ότι άμα εγώ θέλω να εκπαιδευτώ, πόσο κάνει 100.000 πάω και τα δίνω. Άμα λοιπόν εγώ δεν τα έχω, επειδή στην Ευρώπη θα πληρώνει το κοινωνικό σύνολο. Στην Αμερική το πας με χρέος, που γι' αυτό θα σκάσει και εκεί
καλά, ναι, αυτό είναι
η φούσκα πρώτη. Λοιπόν, άμα σου λέει ότι εγώ άλλο δεν τα έχω, σου λέει η εταιρεία, θα επενδύσω. Επομένως, όλος αν είναι να επενδύσει, θα σου πει: γιατί ρε παιδιά να επενδύσω 100.000, δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να επενδύσω 10.
Εγώ είπα καπιταλιστικό σύστημα, γιατί ουσιαστικά η εταιρεία θέλει έτοιμους εκπαιδευμένους χωρίς να δώσει το investment και χωρίς να δώσει το ρευστά. Σου λέει: εσύ που δεν έχεις, πήγαινε. Πες τον κρεμό, δεν με νοιάζει, θα πάρω τον άλλο που έχει έτοιμο.
Γιατί άμα μου πεις εμένα ότι πάρε με ανεκπαίδευτο και θα με πληρώνεις λιγότερο, γιατί ακριβώς θα με εκπαιδεύεις, μπορείς να με επιχειρούμε λιγότερα χρήματα.
Ναι, αλλά εκεί είναι το θέμα ότι υπάρχουν τόσοι εκπαιδευμένοι πλέον, το οποίο είναι ένα άλλο, ο υπερκορεσμός των πτυχίων που είναι άλλο αρνητικό.
Δεν είχαμε και το αστείο ότι θα τη λύγεις στα σουβλάκια με το χαρτί από το πτυχίο.
Λοιπόν, και έτσι που είπες τώρα για το σουβλάκι με το πτυχίο, και να είναι το τελευταίο που θα πούμε και να κλείσουμε, που με ρώτησες πριν γιατί έχοντας μεταπτυχιακό είμαι εναντίον των μεταπτυχιακών. Έτσι.
Α, ναι, και εμένα με ρώτησε κάτι.
Δεν τι, θα περάσουμε όλα. Μην αγχώνεσαι για το χρόνο, παιδιά. Είναι ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω. Δεν είναι. Και ο ακροατής πατάει πόλη.
Αν και το πάμε έτσι λίγο κυκλικά.
Μην αγχώνεστε. Ναι, okay. Λέξ,
λοιπόν, ναι. Εγώ έχω μεταπτυχιακό, το οποίο το έκανα απευθείας μετά τον bachelor, το οποίο πιστεύω πλέον ότι ήταν λάθος. Το μεταπτυχιακό, ειδικά όταν δεν έχεις προϋπηρεσία και με το που μπαίνεις στην αγορά εργασίας, είναι παντελώς άχρηστο. Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία στον πλανήτη η οποία θα σου δώσει παραπάνω λεφτά ή θα σε πάρει επειδή έχεις master, ενώ ο άλλος δεν έχει.
Άρα αυτές οι απανωτές, συγγνώμη, απλά προσθέτω ότι ναι, για να πηγαίνει η κουβέντα. Αυτά τα απανωτά πτυχία που κάνει πολλοί κόσμοι που τελειώνει ένα bachelor και καπάκια πάει και μένει στον εκπαιδευτικό τομέα για
λάθος,
χρόνια ή καμιά φορά και δεκαετία. Είναι μεγάλο λάθος, έτσι, γιατί χρειάζεσαι το ερέθισμα και το μάθημα που θα πάρεις από την αγορά εργασίας.
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, το χτύπημα, έτσι, και το πόσο άσχημα μου φαινόταν εμένα, που πλέον το έχω ξεπεράσει και καταλαβαίνω ότι ήταν ηλίθια αυτή η άποψη, αλλά το πόσο άσχημα μου φαινόταν. Δεν θα σου πω, γιατί σε χτυπάει στον εγωισμό σου. Όταν λες, ρε παιδί μου, ότι εγώ πήρα τον bachelor μου, μετά που έχω πάρει και master και πας σε εταιρείες και προσλαμβάνουν άτομα με τα ίδια λεφτά, και οι δύο μηδέν προϋπηρεσία, αλλά σε έχεις master και ο άλλος δεν έχει, αλλά σε προσλαμβάνουν με τα ίδια λεφτά, όσο να είναι, σε ενοχλεί. Mm. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι το master είναι άχρηστο σε αυτό το επίπεδο, η άποψή μου εμένα είναι ότι πρέπει κάνεις τον bachelor, να πηγαίνεις να δουλεύεις, μετά να παίρνεις προϋπηρεσία και μετά όποτε και αν θες να κάνεις το master. Το master μπορεί να βοηθήσει στο να φτάσεις σε directorship, δηλαδή να γίνεις μεγάλος, πολύ μεγάλη υψηλή θέση σε μια εταιρεία, αλλά μπορείς να το κάνεις και στα 25 σου και στα 30 σου και στα 40 σου. Mm. Σίγουρα όχι μετά τον bachelor. Πιστεύω ότι είναι γιγάντιο λάθος. Mm. Και έχω ήδη πόσα χρόνια στην αγορά εργασίας και ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν έχει κάνει απόσβεση το master. Δεν πληρώνομαι για το master μου. Και ούτε περιστεύω ότι θα πληρωθώ για τα επόμενα 10 με 15
χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μας ανέφερες μια στατιστική η οποία λέει, έτσι, ότι πότε, τι ήταν το 20%, ότι ήταν ότι όποιος έχει master έχει πίσω του πιθανότητες να γίνει director.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, και όλα αυτά τα έχουν και γραμμένα, είναι ότι πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται στο πτυχίο, στο master, ή στο γεγονός ότι αυτός που θα γίνει director έχει τη διάθεση να το κυνηγήσει, να μάθει, να χωθεί, και ίσως αν υπήρχε κάτι διαφορετικό από το master, θα έκανε αυτό για να γίνει director. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο, πιστεύεις ότι το master είναι το επόμενο, το λογικό επόμενο βήμα εκπαίδευσης, ή απλά αυτό μας έχει δοθεί και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό?
Λίγο και από τα δύο. Κυρίως γιατί όταν μιλάμε για αυτές τις θέσεις και θέσεις directorship, ακόμα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εταιρεία παίρνει directorship κυρίως για να προωθήσει τον εαυτό της. Είναι και λίγο marketing ploy το directorship. Επομένως σου λένε ότι εμείς έχουμε τον τάδε director, ο οποίος έχει τελειώσει αυτό και εκείνο και τ' άλλο κτλ. Είναι
διαφήμιση.
Είναι λίγο διαφήμιση. Γι' αυτό μιλάμε για αυτές τις θέσεις. Αλλά κατά τα άλλα, σίγουρα είναι άτομο το οποίο θα το κυνηγήσει πάντα.
Έτσι, οπότε δηλαδή μπορεί κάποιος χωρίς master να χωθεί.
Και master να μην έχεις, έτσι μπορείς κάλλιστα να πας να πάρεις πάρα πολλά σεμινάρια που γίνονται, ας πούμε, τη Cisco, έτσι, που είναι πάρα πολύ γνωστά ή οτιδήποτε. Μπορείς να πάρεις βεβαιώσεις, επαγγελματικές βεβαιώσεις. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι master. Υπάρχει το αντίστοιχο CIM, το είναι το Chartered Institute of Marketers στον τομέα μου, όπου μπορεί, νομίζω, κάνει και 6-7 χιλιάρια για να το πάρεις. Δηλαδή είναι βαρβάτο. Και έχει αντίστοιχο βάρος με master. Δεν είναι master, αλλά είναι very specialized στον τομέα και πολλές φορές το θεωρούν καλύτερο από master. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το πτυχίο δεν είναι το παν. Σε αυτό συμφωνώ με τον Δημήτρη.
Ναι.
Εγώ δεν το έχω πολύ αναπτύξει. Είμαι κάπως στη μέση. Γενικότερα έχω το όλο θέμα. Το έχουμε πει. Θα το προσπεράσω στα πολύ γρήγορα. Ότι είναι θέμα περισσότερο ταξικό. Ότι ναι, πρέπει να διαβάσεις. Μην γίνεις εργάτης, μην γίνεις σκουπιδιάρης, μην γίνεις το ένα, μην γίνεις το άλλο όταν μεγαλώσεις. Το οποίο για μένα από εκεί ξεκινάει, από εκεί πηγάζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στο ότι δεν θα καταλήξεις πουθενά καλά αν δεν πάρεις ένα πτυχίο.
Στο κοινωνικό υπόβαθρο δηλαδή.
Έτσι, μπράβο. Το οποίο δεν ισχύει, έτσι, αλλά είμαστε λίγο του φαίνεστε στην πατρίδα μας και στο ότι ο γιώκας μου έχει πάρει πτυχίο από εκεί, έχει πάρει πτυχίο από εδώ, γιατί πρέπει να τα λέει η μάνα αυτά κάπου και να μετράνε.
Αυτά δεν έχουν θέμα με το θέμα μας.
Έχουν γιατί, γιατί έτσι τρως την πίεση. Συγγνώμη, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που τρώνε πίεση οι πιτσιρικάδες στις Πανελλήνιες είναι διότι τους έχουν πει ότι πως δεν θα σπουδάσεις να γίνεις άνθρωπος. Ο Γιωργάκης της Μαρίτσας από απέναντι μπήκε στην ιατρική. Εσύ τι κάνεις? Υπάρχει μεγάλο
όχι, όχι, συμφωνώ με τον Σοκράτη. Γι' αυτό καλά, και στην Ελλάδα είμαστε τίγκα στους δικηγόρους και στους γιατρούς. Έτσι,
έτσι αλλιώς δεν θα είχαμε αυτό το θέμα.
Το οποίο έκανε, ειδικά για τους δικηγόρους, έκανε. Και εδώ είναι που λέμε για τον κρατικό παρεμβατισμό και μα τους βρίζουν και το ένα ή το άλλο. Που έκανε το δικό μας κράτος για να έχουν όλη αυτή η αιτία ύπαρξης. Που για να πάρεις, ξέρω εγώ, για να νοικιάσεις ένα σπίτι, υπογραφή δικηγόρου. Για να κάνεις εκεί υπογραφή δικηγόρου. Για να
είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
Περιπλέκεται
ναι,
το σύστημα.
Είναι που είναι.
Απλά γενικότερα, είναι πιστεύω ένας από τους μεγάλους λόγους είναι η κοινωνική πίεση που ασκούμε πάνω στα παιδιά. Ότι άμα δεν μπεις από πανεπιστήμιο, άνθρωπος δεν θα γίνεις. Τέλος.
Ναι.
Τέλος. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ, να δώσουμε μερικά resources. Θα τα βάζουμε και σε link από κάτω. Ναι. Πέρα, λοιπόν, έχουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο, έχουμε Micro Master Degrees από το MIT. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά πανεπιστήμια, ακόμα και κρατικά στο εξωτερικό, τα οποία κάνουν και δίνουν δωρεάν μαθήματα και διαλέξεις. Ναι. Ισχύει ότι μπορείς να μπεις σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να μην είσαι φοιτητής, μπορείς να κάτσεις και να παρακολουθήσεις.
Ναι, και αυτή είναι και μία από τις ερωτήσεις που ξεκινάει τις κουβέντες και σε. Αλλά ο Peter Thiel, ότι υπάρχουν πολλά στο King's College, μπορούσες να πάρεις ένα μάθημα μόνο. Δηλαδή, έδινες, ξέρω εγώ, κάποιο τέτοιο, κάποιο ποσό και πήγαινες και έπαιρνες ένα μάθημα μόνο. Που σου λέει το ότι εφόσον πηγαίνεις για να μάθεις θεωρία, για ποιο λόγο δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να έρχεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο ή στο ελληνικό δεν υπάρχει θεσμοθετημένα, να παίρνει, να πει ότι εγώ θέλω να μάθω μόνο, τι να πω τώρα, λειτουργικά συστήματα. Για να έχω μια θεωρητική κατεύθυνση, αυτό που έλεγες πριν.
Ναι.
Να πείτε ότι εγώ θέλω για να μάθω να έχω ένα εύρος, να ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Στη Βρετανία λοιπόν σε μπορείς πολλά πέρι να πεις ότι θα το πάρεις module, το λένε. Οπότε έχεις μόνο ένα module. Οπότε θεωρητικά μπορείς να πάρεις και όσα module θες από οπουδήποτε. Γιατί όλοι πάνε για πτυχίο, σώνει και καλά. Ένα. Στην Ελλάδα είναι ανοιχτά. Μπορείς να μπεις μέσα. Δεν νομίζω να υπήρχε θέμα ότι άμα πάω εγώ τώρα, μπω σε ένα πανεπιστήμιο, παρακολουθώ τα μαθήματα και πω ότι με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο, να του πω ότι ξέρω εγώ μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Ναι, πηγαίνεις, βάζεις μια κάρτα, το δανείζεσαι. Και να του πω στο τέλος ότι ξέρεις, μπορείς να μου διορθώσεις και τις εργασίες μου.
Δεν νομίζω να πει όχι κάποιος.
Στην Ελλάδα.
Ναι, δεν νομίζω να πει όχι.
Άμα δεν βαριέται, άμα τα δίνει στον Ιάσου ένα να τα βαθμολογεί.
Δεν μπορεί να φτάσει στον Ιάσου. Αλλά και πάλι θα μπορούσε να πει ότι είναι. Θα μπορούσε να μπει σε μια τάξη, να τα σημειώσει, να πάρει τη γνώση και να φύγει.
Αυτό. Ναι. Αυτό. Okay. Και, και μετά. Ναι, και έχουμε και. Και τι κόντα.
Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να τι πάρει θεσμοθετημένα.
Ναι, ναι. Απλά δεν θα είναι με τη βούλα, ρε παιδί μου. Θα το ξέρει.
Ενώ το Code Academy και το Khan Academy και όλα αυτά σου δίνουν και ένα certificate στο τέλος.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλα αυτά κυρίως, παιδιά, τα λέμε για όλους εσάς τους νέους, τους μικρούς ηλικία ακροατές μας. Όπου επειδή τώρα μόλις έχουν περάσει οι Πανελλήνιες, πολλοί ίσως από εσάς να ετοιμάζετε να ξαναρχίσετε φροντιστήρια του χρόνου.
Επομένως, λοιπόν, άμα δεν μπήκατε, ψάξτε και βρείτε κάτι άλλο.
Ναι, αυτό, μην αγχώνεστε.
Δεν τελείωσε ο κόσμος.
Άμα μπήκατε. Πηγαίνετε, κάντε το.
Έτσι. Και αφήστε το Γιωργάκι της Μαρίκας να πάρει 4 χρόνια με καταλήψεις και κόμματα να τελειώσει το πανεπιστήμιο και όταν θα βγει να μην έχει καν τα εφόδια και να πέσει στην ανεργία.
Αν είστε γονείς, επειδή μπορούν να είστε και γονείς, εντάξει, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτή είναι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα consensus, όλο και αυτό το πράγμα θα γίνεται λιγότερο σημαντικό. Άρα μην κρίνετε από εσάς τι έγινε το 80 ή το 90 που τελειώσατε.
Έτσι.
Κοιτάξτε τι θα γίνει. Το 2015 που θα
καταθέσουμε τεράστια λίστα με resources για, γνώσεις από κάτω, να το
και
πούμε.
Και ένα τελευταίο πράγμα που θα πω, να μας ακούσατε και στο προηγούμενο επεισόδιο, επειδή ψάχνουμε άτομα. Θα σας βάλω link εγώ από κάτω, θα σας έχουμε link, το οποίο είναι το Google Academy, το οποίο μπορείτε να μπείτε να κάνετε για να μάθετε να χρησιμοποιείτε AdWords, να χρησιμοποιείτε Analytics, τα οποία αν τα μάθετε, δεν έχετε πτυχίο, είναι διαβατήριο για το χώρο του marketing. Θα μπορέσετε πολύ εύκολα να βρείτε με αυτό. Του digital marketing.
Έσκησες. Άψογα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε σε ένα λίγο βαρύ επεισόδιο, λίγο μακρύ επεισόδιο.
Θα συνεχίσουμε με παπαριές, μην ανησυχείτε.
Αλλά ναι, αλλά αρκετά ενδιαφέρον πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Χαίρετε.